4-chi rasm. Rimlik askar Isroillikni tarsaklab uryapti. Qaranglar. Rimlik askar Isroillikni tarsaklab uryapti. Buning ustiga askar u odamning usti kiyimini ham olib qo'ydi. Bunday holda odam nima qilish kerak? Isa Masih odamlarga shunday ta'lim bergan. Senga yomonlik qilganlardan o'ch olma. Kim sening o'ng chakkanga ursa, unga ikkinchisini ham o'gir. Kim sen bilan davolashib ko'ylagingni olmoqchi bo'lsa, unga to'ningni ham berib yubor. Kim bizni xafa qilgan bo'lsa, undan o'zimiz o'ch olmasligimiz kerak. Chunki Xudo aytgan, o'ch oladigan menman, qaytaradigan menman. Xudo yo bu hayotda yo o'limdan keyin ham hamma yovuz odamlarni jazolaydi. Iso Masih esa bizlarga dushmanlarimizni sevishni va yomonlikni yaxshilik bilan yengish kerakligini o'rgatdi.